faux, le débat du soir, interactif.
Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité, toujours renouvelée au programme de Djoliba FM. Nous vous souhaitons à toutes et à tous la bienvenue dans votre débat de ce lundi 31 mai 2021, dont voici le thème. Êtes-vous satisfait des résolutions de la CEDEAO? Comme vous le savez, les chefs d'État de la CEDEAO se sont donc réunis hier à Accra, dans la capitale ghanéenne, autour de la question du Mali, après donc un autre et ce 10e coup de force qui a donc été perpétré par le colonel Assimi Goïta et ses hommes. Voilà, c'était donc pour planer sur donc cette question du Mali. Et à l'issue de cette réunion, beaucoup de recommandations, sinon beaucoup de résolutions ont donc été prises à l'issue de ce sommet. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes réellement satisfait des conclusions de ces résolutions-là? C'est donc la thématique que nous avons choisie aujourd'hui pour vous. Vous pourrez réagir à l'émission en appelant le 00-223-65-65-50-50. Je rappelle que Djoliba FM, c'est à Bamako, sur la 105.0 depuis Amdalaï à Sédémil, mais aussi à Ségou dans la cité des Balanzans, sur la 100.1 dans la cité donc des Balanzans, comme je le disais, mais aussi vous pourrez nous suivre sur l'application Djoliba FM à travers le lien Facebook. Si vous avez besoin de la très belle qualité d'image, la mise en onde cet après-midi est assurée par l'enfant de Kenedougou Moussa Sanogo au niveau de la radio. Et au niveau de la régie, nous avons monsieur Augustin Echoubeyi, assisté cet après-midi de monsieur Lamine Koulibaly, Vincent également de la partie. Sans oublier M. Franck et Sidi Mahamane Sidibé. Je rappelle que votre émission, le débat d'histoire de Djoliba FM, c'est en français mais aussi en bamanankan. Djoliba la milikla nan fle libra malikonani malikokan ame obla djelinfo. Ni nga wali mando ka fo obla djelina ko bet bisimla ko djamkan. Kerengren nga me fuma ko di a fo. Ni nga ko djamkan ye bibet bume talike biten do yi meklot le bisaba anikele samba fla animgon klin. Ina fo obla djelima kalama chuka mina sidawo djamna nyamoko kune nyon soro kunungo dimashin. Et à Caracas, au non, au la série Tchaman Kaka Beni Mali Rey. Yala, au Nimisi Wasala Kabenu, à la série Nouiwa, au Dekoni Krofoy, Mbalma Kembalamso, Animusro Kodi, Omobi, et Mombi, non, et Don Tomanga Jamangana, Yusaka Amblasra, Nagajusra, Fon Metallica, Biwara, and Duro, Biwara, and Duro, Biduru, Biduru, Koladona Kafoko, Jilabi, la série Kabab Moko, Kema, and Duro, and Akunganfe. Fukata si suku ko funa fi no kemen tumi anay anikeli ana ko ngafe aw munu fe mi fe ga jason mo so ni wati na bise ko so lonto nga blolo bela jeli san fe no bi futale ke page facebook san fe ni wati na kala do naka foko bitene ndu ina naka juro grafe mamblu le na radio fanfla la bitale ke musa san ngula se ekel ko do ngeli ama fo ni nga wal mondon regi la mambi no ni wati na bitale ke augustin echoube la fukata se la mine koulibaly ma vincent ni frank bela jeli ke le mi ka fanga u fanga fra no nga yala sa jason mo nga siga di aw mo ko na sidi mahamane sidi be ama fene fo ka wal mondo nya fo tokom na jom nga yini de hakli falen falen do bunya ani karama kon la la o hakna tay jume ka beni sida wo jom na nyam ko kala sidi mun kon kra ka beni mali ni ata kala je ko ni ya ka fo ko mali kon be na ni wati na ka taka bu ka e nyoko yo bla dina fem fem nyoko yo ki nyoko yo ko fo sida wo jom na ko no ko mali kon na sega ye o nyoko yo kon la la ya ta kala ye fino ya ni ka fo ko anga fere ken yala sa gouvernement nyamugo no bitale ke premier ministre kan ko ga sigin wa akake maye mamuy masivle ko baraka ke juna juna fene wa wa ni fene ka foko calendrier mun talino election no bitale ke kata flu kan no bitale ke anga wa sadan kata flu kan foko tala foko ta si jamana yere kata flu ni ma ko luka sika ke ka beni adroye. Alors ni bakurba ye munu ko ni bora sida wo jamana nyamugo ka la silula aw hatna tay jume yala aw ni misi wa saraka beni o yiwa o de ko ni krofo yem balma kem balam so mun so la ko di o mabbi ni o be fa do jam ngena nyu de fo ka no ngona ju srambe on so nyu ngona ni o be maliko no betali ke bi wala anduru bi wala anduru bidru bidru mamun bi no maliko ka ngena ju srambe siga aw ni on so nyu ngona o betali ke fu moga an fla saba katlaka biworan duru tugula sigurama saba sigurama fla katlaka bidru tugu fina sigurama fla ni akachala feni yoni ga juru masana bamba eni an anajaka nyoron soro ka nyoron blasera ka nyoron masala ka beni ni babunye mu solla bi kadi o manyam ko refe ka bela jelim fu ka bela jelim wonyon no nyode fo ngo jam nga yeni ni hakli falen falen do biye tenay me kalot li bisaba an kele mi nal dangé me kala yore la amina do juin kala ko ni alay shinira an sono no nyon tie ambe bidila ay wa krofo mbé ambulo o de bitali kenin ka aw hakna tay jume yala aw ni misi wasara wa aw hakna tay jume ka beni sida wo jamana nyamugo ka last ka krofo yi ka nyoyé bam kera kunungu gana ko fe no gana capital yere no vital akrakan mu sigira kren na mali yere kan ni wati na aw hakna tay jume o de kon yi ko fo yem bal makem bal musu mu solla ko di e mabbi li be fek de no jam ngay na ñu di fiyena kan no bi sigana ga juru bamba wala ma ni soxali man na wati na page facebook fu ne sans fin ni sigi ga commentaire blanc ni ala e wati no ya ani ana solution yini yalla saka siga ko commentaire en kalam e bela jeli nga siga famani sura la tuga mina ka befu ka bela jeli mon non. Voilà, je le disais tantôt, nous sommes donc lundi 31 mai 2021 et le thème du jour est le suivant: êtes-vous satisfait des résolutions de la CEDEAO? Vous le savez tous, hein, les chefs d'état de la CEDEAO se sont donc réunis hier à Ghana, au Ghana, dans la capitale, voilà, à Accra, dans la capitale ghanéenne. Et au cours de ce sommet extraordinaire qui avait pour seul but, son objectif de se prononcer sur la situation, voilà, et exceptionnelle, hein, que le Mali connaît, parce que nous traversons encore la situation. C'est donc à l'issue de ce sommet-là que les chefs d'État ont donc décidé de la suspension du Mali de toutes les instances de la CEDEAO. Mais aussi, ils ont demandé à ce qu'un premier ministre civil soit nommé dans les plus brefs délais. Ils ont également demandé à ce que le calendrier électoral qui concerne les élections législatives, mais aussi l'élection présidentielle, que ce calendrier soit respecté, autrement dit, qu'il se passe, qu'il se fasse, voilà, à la date indiquée, et voilà, donc en 2022. C'est donc, entre autres grandes résolutions, donc, qui ressortent de cette rencontre, de ce sommet extraordinaire, qui donc portait sur le Mali, et au sommet au cours duquel, hein, le président de la transition, Assimi Goïta, a donc pris part. Vous pourrez réagir à l'émission en appelant le 00 223 65 65 50 50. Vous qui êtes à l'intérieur du pays, voilà, vous qui êtes à l'intérieur, c'est très simple, vous pourrez justement appeler le 65 65 50 50 ou laissez tout simplement votre commentaire sur la page Facebook de l'émission actuellement en live et nous nous ferons le plaisir de lire votre commentaire quand nous aurons un temps dans cette émission. C'est donc l'occasion pour nous rapidement de lire ce commentaire, hein. Voilà, il y a un commentaire sur la ligne de Djoliba actuellement. Je m'en vais vous lire ce commentaire très vite fait. Alors voilà, il y a un internaute, monsieur Matrista Conté, qui dit: ces organisations africaines ne servent à rien parce que ce ne sont pas des vraies organisations. Qu'est-ce qu'elles apportent au peuple si ce n'est l'humiliation? Pour répondre à la question, quand on t'interdit le grain, reste chez toi et fais un travail remarquable, on reviendra te chercher. Voilà, donc ces propos sont de Madrista Conté. Merci monsieur Conté, d'où vous nous écrivez. Voilà, et c'était donc ses propos, et il demande à ce que l'on fasse le travail qui nous a été confié sans se soucier de ce qu'on peut te reprocher. Ça, hélas, voilà en substance, n'est-ce pas, ce que nous pourrons justement retenir de ce message. Il dit que ces organisations ne sont pas du tout des organisations qu'il faut, en tout cas, à qui il faut donc croire, parce que pour lui, ce ne sont pas des organisations, des vraies organisations, hein. Voilà, donc lorsque on t'humilie, c'est à toi donc de pouvoir essayer de tout faire pour pouvoir tirer ton épingle du jeu. Voilà, donc le décor est planté. Vous pourrez donc appeler le 00 223 65 65 50 50 pour réagir dans cette émission, notamment sur les résolutions du sommet extraordinaire de chef d'État de la CEDEAO qui se prononçait, n'est-ce pas, qui avait donc pour objectif de se prononcer sur le Mali. Quelqu'un au bout du fil. Allô, Anoula, bonsoir. Allô.
Allô, bonsoir, monsieur Traoré.
Oui, Abdelaziz Bazi, comment allez-vous, mon cher ami?
Oui, je vais bien par la grâce de Dieu.
Alhamdoulilah, Dieu merci, bienvenue.
Donc, aujourd'hui, le sujet d'abord, c'est quoi?
Le sujet, c'est par rapport aux résolutions de la CEDEAO. On vous demande, est-ce que vous êtes satisfait de ces résolutions-là?
Par rapport à la décision de la CEDEAO.
Justement.
Ok, d'abord, je salue tous les auditeurs.
Merci, Abdoul.
Je salue les grands patriotes.
Le maréchal Bouboula.
Le maréchal.
Il est à l'écoute.
Voilà, mon ami Vieux Sidibé.
Vieux Sidibé également à l'écoute.
Ainsi que tous ceux qui travaillent à la radio Djoliba.
Merci, mon très cher ami.
Avant de venir aux décisions de la CEDEAO.
Oui.
Je pense que Assimi Goïta.
Oui.
Vraiment, les personnes qui les conseillent.
Oui.
Ce sont des gens qui sont très intelligents, il faut les reconnaître.
Ok.
En réalité, ils ont anticipé sur toutes les décisions de la CEDEAO.
D'accord.
Il faut regarder le jour qu'ils ont attrapé Bandaoui, son premier ministre.
Mm.
C'était le 24.
Oui, c'était le 24 du sommet.
Maintenant, le 25, le médiateur de la CEDEAO,
oui.
Il devait venir au Mali dans la soirée. Maintenant, depuis la journée,
oui.
Ils ont destitué Bandaoui de son poste.
C'est ça.
Maintenant, avant que le chef d'État de la CEDEAO ne se réunisse hier, dimanche,
oui.
La Cour constitutionnelle a proclamé Assimi Goïta président.
C'est vrai.
En réalité, si la Cour constitutionnelle n'avait pas fait cela, hier, la CEDEAO n'allait pas accepter qu'elle soit le président.
Oui.
Donc, comme je l'ai dit, celui qui conseille ces gens-là, c'est un véritable cowboy en réalité.
Ils ont la tête sur les épaules, quoi.
Ils ont la tête sur les épaules, ça, il faut le reconnaître. Maintenant, là,
oui.
Ce qu'il faut comprendre,
oui.
Contrairement à d'autres personnes, moi, je pense que la CEDEAO, d'abord, les dirigeants de la CEDEAO, ce n'est pas nos ennemis.
Ce ne sont pas nos ennemis, oui.
Non, ce ne sont pas nos ennemis, ça, il faut les reconnaître. Parce que ce sont les têtes de la CEDEAO qui les disent.
Oui.
Bien vrai qu'actuellement, je soutiens les militaires. Mais quand il y a coup d'État,
oui.
On doit sanctionner ça, ce sont les têtes de la CEDEAO.
C'est les principes même qui les disent, hein.
Ce sont les principes dont ils ne peuvent pas nous caresser, nous féliciter. Ça, c'est impossible. Voilà, vraiment, si on raisonne, ça, c'est impossible.
D'accord.
Ils ne vont pas nous féliciter, ils ne vont pas nous caresser pour cela.
OK.
Donc maintenant, là, leur décision, franchement,
oui.
ils ont été sages, à mon avis.
Ils ont été sages, hein?
Voilà, parce qu'actuellement, le Mali, dans sa situation actuelle,
oui.
n'allait pas pouvoir supporter certaines sanctions. Voilà, c'est le peuple qui allait toujours souffrir.
Oui.
Les dirigeants de la CEDEAO, ils ont tenu compte de cela.
C'est ça.
Ils ont seulement décidé de suspendre le Mali de leur instance.
Oui, vrai.
Donc, en réalité, c'est seulement une sanction diplomatique.
Oui.
Sinon, pas de sanctions économiques, pas de sanctions financières.
Ce que beaucoup croyaient déjà.
Pas de fermeture de frontières.
Oui.
Donc, pour cela, en réalité, vraiment, je félicite les chefs d'État de la CEDEAO.
OK.
Voilà, qui a été très sage cette fois-ci.
Donc, en un mot, vous êtes satisfait par rapport aux conclusions, quoi?
Très, 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 très satisfait, M. Traoré.
Parce que vous pensez que les chefs d'État ont été quand même un peu cléments envers le Mali.
Ils ont été très... Monsieur Traoré, ils ont été très cléments. Ça, il faut les reconnaître.
D'accord.
Voilà, parce que deux coups d'État en 9 mois...
Oui.
En réalité, comme il a dit, on méritait une sanction plus sévère que cela, selon les thèses de la CEDEAO.
C'est ça.
Surtout, ce sont les mêmes acteurs qui ont commis le coup d'État encore.
Oui.
Mais en réalité, ils ont été cléments. Okay. Ça, il faut le reconnaître.
D'accord.
Donc, M. Traoré, je vous remercie.
Merci, mon très cher ami Abdelaziz. Bien des choses à toute la population de Tchévani. C'était donc Abdelaziz du côté de Tchévani, le prioritaire de cette émission, hein, qui pense que déjà les Assimi Goïta sont quand même très bien conseillés. Et voilà, quelqu'un au bout de fil. Allô, on est là, bonsoir. Voilà, au Tigre Amoureux, Kanegadouye, Adjamfa, Ami Beladjelin Founing, Beladjelin Wadimanon. Donc, j'allais revenir un peu sur les propos de M. Abdelaziz Bazi, qui disait tantôt que les chefs d'État aussi ont été en tout cas cléments envers le Mali, parce que vu la situation que nous connaissons aujourd'hui, ce n'était vraiment pas bien qu'on nous inflige des sanctions économiques. Quelqu'un au bout du fil, allons là, bonsoir.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah kana fantan kalifa nyangula.
Travaille ni au calfo sans du soin avec Kodaka.
Galéa Watim Fenemala ni Watina Nefa. Kuli Basila.
Agrafa Mare
Nefa Fenti Lakoni.
Non, Basitiana Malatanu.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Rabbi Alaka Mokono.
Ambe Bramso Fosso.
Bramso Klovila Fosso Kono.
Ah, Ambe Boula Fo.
Boula Fo Lamine.
C'est le Travaille Fo.
C'est le Travaille Klovila Kati.
Aninga bagena vieslibe.
Vieslibe full lamine.
Ambe do kala ka jamana nyama jo.
Allahumma amin ya rabbi kante.
Kala ka jamana kisi.
Amin amin ya rabbi.
Ko jamana embe do mola wati bone.
Sikatu la fi wallahi.
Ah sino jamana segena.
Dokara.
Jamana segena jamana nyanna.
Nyanni na wallahi anga to kanila kisa.
Nyanna wasala abenya nabo.
Ala ka nyanna bo hoy.
Ngara jamana do lolu kinna do.
Che.
Alsa ombe fiya kama.
Wallahi dongo ga kuma latike tanyu de fu do tiyana.
Aha.
Ngumu me kadam malika.
Aha.
Ni barka ere nan dine nan ngete.
Aha.
Sama so jamanate ere.
Ah ta tere.
Jamanate wallahi hal sa nga nga jek nga bengkelema.
Yen nga diga si jela. ka siye dobe fɛn dɔ bɛ ka kɔnɔma dan dɔɔni ko min ɲini ko la.
O ye jumɛn?
An compatriote Sato.
Jɔn?
Afrique du Sud, a ka ko kɛra cogo di?
Jɔn kelen?
An compatriote Sato. Sato, Sato.
Ah, Sato.
Awɔ.
Oui, bon, n bɛ fama kuma min na ko mankan tun bɛ assemblée kɔnɔna la.
Aha.
Bon, ma kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ sɔni n ka don yan nɔ, donc n tɛ se ka hasarder k'a fɔ ko n bɛ kunnafoni di antenne kan tan.
Ah, parce que an bɛ ɲɛsinnen bɛ nin ma, i bɛ yafa n ma, an ka sujet tɛ.
Awɔ, o ye tiɲɛ.
I bɛ yafa n ma o kɔnɔ wa?
Mais jamanaden don, awɔ, an bɛɛ lajɛlen hamina ko don, Ala k'a ɲɛ k'a d'an ma.
Effectivement, an bɛ dugawu kɛ Ala k'a ɲɛ k'a d'an ma, Ala k'a lapasi.
Allahumma, amina ya rabbi, bisimila.
Ala ka plaki nɔgɔya, Ala ka plaki nɔgɔya.
Amin, amina ya rabbi.
Mais sida ko nin tɛna jouer ale kan dɛ.
Ɛɛ ni yan.
Ah.
Ayiwa, o fana y'a damana kuma wɛrɛ ye, i yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na ko babu tɛ a kan.
Ah, d'accord.
An tɛ se ka hasarder k'a fɔ k'an bɛna o sujet dɔ kɔnɔ bi.
N b'a fɛ ka mun fɔ.
Awɔ.
CEDEAO vraiment u y'a nɔgɔya dɔɔni.
U y'a nɔgɔya dɔɔni.
An dun n'a ka kan fana parce que ne tiɲɛna. Mais jamana ninnu n'u ye embargo bin Mali kan. Jamana ninnu fana tun tɔrɔlen don dɛ, an k'o fana fɔ a la dɛ.
A kɔlɔlɔ bɛ se bɛɛ ma dɛ.
A kɔlɔlɔ bɛ s'u bɛɛ ma, Sénégal, la Guinée, Côte d'Ivoire, Mauritanie, Burkina, ni bɛɛ de Mali de ka nafolomugu bɛ cɛ ka taa d'u ma.
Ne fa, n ko jamana ninnu, an kulosolo bɛ ɲɔgɔn na de.
N ko n bɛ k'o de ɲɛ f'i ye, n fana ka kuma in bolo nɔ sɔrɔ. Dɔ in na, an tun ye dɔ fɔ Côte d'Ivoire président ma, n'o ye Alassane ye.
Alassane Ouattara, fɛn caman fɔra a ma sa dɛ.
Alassane Ouattara, il paraît que je n'a qu'à y en dire kosɛbɛ, n ye mun mɛn.
Ayiwa, mɔgɔ dun bɛ ka kuma caman fɛnɛ fɔ k'ale de sen bɛ ko la, ko a bɛ ka ko gɛlɛya Mali bolo.
Ah, bon, y'a kuma kelen tɛ fɔ sɔn, ne ye mun mɛn. K'ale yɛrɛ de y'a ka fɛn caman bila en veto ka fɔ k'u ka k'u kana sanction di Mali kan.
Ayiwa, a mana tigɛ Dawuda la kɔni, an kɔni ɲuman bɔra la, an k'a la fo k'a barika da.
U k'a to u ka erreur participe a b'i sen bɔ a la. N ye mun mɛn, an tɛ nin wɛrɛw kan kuwa.
Sinon kunun ne yɛrɛ y'a ye ani Asimi Goyita ye ɲɔgɔn sɔrɔ dans la matinée, u ye tɛta tɛtɛ kɛ.
Voilà, n y'o fana mɛn.
A ye hakili sigi nka ni kuma wɛrɛ bɔra o kɔnɔna la, an t'a ko tɛ tontɔ.
A dɔ fana ye tiɲɛ ye, o fana ye tiɲɛ ye, n'i ka sɔrɔ information sur t'an bolo.
Anw tɛ yen nɔ, a tiɲɛ, Ala de b'a tiɲɛ dɔn.
Ala de b'a tiɲɛ dɔn.
Ayiwa, a bɛ bange fɛnɛ.
Donc CEDEAO mɔgɔ, an b'u fo.
Basi tɛ.
Hali ni yɛrɛ, an b'a lajɛ, an b'a ɲini u fɛ. Ni premier ministre sigira, ni gouvernement civil sigira. U ka lajɛ ka nin bɔ Mali kan.
Ayi, o kɔni o yɔrɔnin kelen ko de, depuis ni ministre kɔni sigira, premier ministre kɔni sigira, gouvernement nominera dɔrɔn. A tɔ bɛɛ bɛ nɔgɔya n'Ala ka jɛ ye.
Ah, d'accord, an b'o de ɲini.
Awɔ.
An b'a fɔ jamanaden bɛɛ fɛ u b'u hakili sigi.
Tiɲɛ.
Comme tɔw y'a fɔ cogo min na, Azizi y'a fɔ cogo min na an ɲɛ. Mali bɛ CEDEAO de la, an y'a sariyaw siɲɛ ka don a kɔnɔ.
O ye tiɲɛ.
Donc ni nasɔn kɛra fo ka fɛn dɔ de kɛ, fana tun tɛ se ka to ten pewu.
O ye tiɲɛ.
Donc ne tun b'o de fɔ i ka kuma kɔnɔna la.
A diyara n ye.
Ka dɔw kɛ bɛɛ ye, ka dɔw kɛ jamana ye.
Ala ka dɔw jaabi.
Ka dɔw k'i yɛrɛ, Ala ka hɛrɛ k'i ye.
Allahumma amin ya rabbi.
Ko a fɔ n buramuso ye ko ne ko ko Ala kana fantan kalifa ɲɛngo la dɛ.
Ya rabbi, ya ma Ala ko
dɔw kɛ. A bɛ ko da kan.
Ala ka n'an kɛ fantan ye, Ala ka n'an kɛ ɲɛngo ye. Buba Kante, Ala ka buba di ma, aw ka buba. Nin kuma in kuma fitinin don nka a kɔrɔ ka dun kojugu, a b'an bɛɛ lajɛlen. Ya rabbi, ya ma Ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma. Bɛ dɔ nin wagati in na, an b'a bonsoir.
Alo, Elhaji Umar Traore.
Ne fan ne karamɔgɔ Garan Bubula, denbaya dun?
Ne b'i fo, i yɛrɛ dun?
N bɛ Ala fo ka barikada, foyi tɛ n na alihamudulilahi.
Ne b'i fo.
A diyara n ye.
Ka direction fo.
Direction ye foli laminɛ.
N'a dɔn mɔgɔ min bɛ technique la bi.
Technique i yɛrɛ denkɛ bɛ yan nɔ, Musa ni Bala.
Musa ni Bala. N b'a fo ka wale ɲuman dɔn.
A ye foli laminɛ.
Ka n terikɛ Azizi fo.
Azizi kulo b'i kana.
An ka doyen ba bɛ Kati.
Seydou, tonton Seydou.
Ba Seydou Traoré.
Ani tanti Marie.
Ani a furumuso Marie.
Kuklobi kana.
Nda numu fama. Ala ka buba.
Wallahi ni maw ka buba kone.
Mba fo ka wale ɲuman dɔn.
Tante buba mina.
Tantere ke biye sirbe fo.
A kulobi kana.
Ki ka wali tɛr cɛ na muso bɛɛ lajɛlen.
Bɛɛ lajɛlen ye foli laminɛ ne karamɔgɔ.
Ala kana ɲɛgun don an yɛrɛ la.
Ya rabbi.
Alhaji Umar. Ko in tun bɛ kɛ tan dɔrɔn de.
Han?
A tun bɛ kɛ tan dɔrɔn de.
Tu ta la, ta ta la.
Ee, fali gɛnɛkala b'u ta la, tɔ ninnu tɛ
kelen ye. An kana ɲɔgɔn de kɛ.
A tun bɛ kɛ tan dɔrɔn de.
Donc e kun sigilen bɛ ni nin de ye.
Ne sigilen bɛ nin parce que n b'a dɔn sanction n'u ye Mali bɛ min makaran na ni sanction wɛrɛ bila la an t'o tɛ kɛ wa.
Walahi a fɔ tuguni koyi.
Ɔ u ye sanction min ta komi a ka gɛlɛn u ka nin kɛ u ma fɛn kɛ Mali kan kuwa.
Tiɲɛ.
N'a ma t'u ka sommet la u bɛ mun k'an na. Kɛkun de y'an ka dɔ kɛ dɔrɔn.
Walahi.
Mɛ an ye min fana mɛn yanni nin ka na a ye président damadɔ wele ka f'u ye gɛlɛya min b'a ni bandaw cɛ. Dɔnku o bɛɛ ye ko in nɔgɔya kuwa. N b'a fɛ ka min f'i ye. Komi n denkɛ Ismaël Samake b'a fɔ cogo min. Kɔnɔ taara a tigi bolo kuwa. Awɔ kɔnɔ. Tubani taara a tigi bolo. N'i ye mɔgɔ ka kɔnɔ minɛ n'a panna a b'a fɔ i k'a ka kɔnɔ sara.
I b'o sara siga t'o la.
Mɛ ni kɔnɔ taara tigi yɛrɛ bolo a ma ban.
O y'o ko bannen.
Olu de taara ta ka na n'a ye. A ma k'u sago u y'a bila ye.
U taara n'a ye kuma bɛ min.
Kɛlɛ tɛ yen.
A ye gɛlɛya t'o la.
Asimi ye min fɔ hali n'a ka kuma ninnu jɛlen mɛ kelen kɔni bɛ yen ne yɛrɛ dalen b'a la k'o ye tiɲɛ.
O ye jumɛn ye.
A ko ni k'a sɔrɔ ale tun ma fu siri nin dan na. Muguti tun bɛ kɛ ni bɛ bɔ.
Eskeyi.
Ka na siga ko la parce que garidiw ka mɔgɔ fila de bɔra a la. Bon laban b'a fɔ k'a fɔ ale yɛrɛ il est en communique a b'a fɔ cogo min convenance avec le président. Donc laban bɛ mugu ci ɲɔgɔn na quoi.
O tun o na kɛ gɛlɛya jamana ma.
Voilà donc nin de ɲɛna a kana tun kana kɛ ko dɔ ye quoi.
Baasi tɛ.
Parce que ne tɛ se k'a fɔ mais Elhaji Umar mɔgɔ duuru de ye coup d'état ɲɛmaa ye. E ye fila labɔ. Ka sababu to fanga la. Yala olu ka mɔgɔ minnu fana bɛ yen u tɛ kɛlɛ kɛ wa.
N'olu sɔnna o ma.
Surtout bi garde présidentielle bɛ gardiw de bolo.
Garde nationale.
Non muguti tun bɛ kɛ quoi oubien a tɔɲɔgɔn ninnu tun b'a bɔ k'a y'u janfa quoi.
Ayiwa ala y'a ɲuman bɔ an ka ala fo k'a barikada.
Voilà an ka janfa ye mugu ni dabara ye. An bɛ tila ka yafa mais sɔrasi. A b'a régler ni marifa de ye.
Walahi yafa tɛ yen
nɔ. Ni min sera min na.
Tiɲɛ.
Donc n bɛ se ka min fana f'i ye ka n da bɔ kuma la. Jusqu'à preuve du contraire. Sisan jamana sera ɲɛdan kura ye. I bɛ ɲinin ko la n b'o jaabi f'i ye joona.
Awa jaabi di ma n fa.
Ne den hali n'i ko ko kabiriw nana ko bandaw y'u ka baara bɛɛ kalo u bolo.
K'a bɛɛ tiɲɛ.
K'a bɛɛ kalo u bolo.
K'a bɛɛ saboté kɛ.
K'a fɔ n'u tun bɛ min kɛ k'a tɛ sɔn. MTN fana mɔgɔw ko ko n'olu ma don gouvernement na ko foyi tɛ yen. Ko n'olu donna k'an bɛ tagama canu kan. Sisan mɔgɔ fila filɛ u tun bɛ kan k'u fɛn na u fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ. U ka mariage kɛra ɲɔgɔn na sisan an t'u lajɛ wa.
An k'olu lajɛ.
U tɛ se k'a fɔ an ye kɔni tugun ko karisa y'a bali sisan u yɛrɛ bolo b'a la.
Ayi o kuma tɛ se ka fɔ bilen.
O de y'a diya n ye sisan u ka taa n'a ye.
Baasi tɛ u ka taa n'a ye.
N'a kɛra min ye n'a ma ɲɛ an dabara b'an bolo yan.
An b'o fana fɔ koyi.
Voilà Elhaji n b'i fo jama ka ca.
Walahi jama ka ca ne fa.
Ala k'i bolo mɛn i ka baara la.
Yarabi yama.
I ye n bonya ala k'i bonya.
I ni bonya ka kan.
Foli don.
Ala ka foli man cɛ.
Amina.
Grand Bubula Marshal Bubula an bɛ Bubula fo ka waleɲuman dɔn a ka faso kanu n'a ka timinandiya ni jamana yɛrɛ a seko n'a dama yira surtout ka sebagatɔ sesentanw ɲɛji cɛ an bɛ Bubula fo dan tɛ foli min na nin wagati in na ma bɛ yen nɔ Anula bonsoir.
Allo Anula.
Oui Anula n'u maga ji.
Ah.
Denbaya don ko di baasi yen nɔ.
Baasi foyi t'an b'Ala tanu.
Alhamdulila sugula mɔgɔw bɛ yen.
An bɛ yan baasi foyi t'an
na. Kumakan kɔrɔta dɔɔni.
I yɛrɛ nin kɔrɔ
baasi la. N bɛ Ala fo ka barikada fɛn tɛ ne la.
Nse n'i lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo.
Bɛɛ lajɛlen ye foli laminɛ.
An bɛ dugawu kɛ komi nin y'a bannen ye.
Nin y'a bannen ye.
Ne fana y'a fɛ yen na n k'u tɛ se ka foyi kɛ o.
Jɔn tɛ se ka foyi kɛ.
Sedaw ne m'a fɔ yan n k'u tɛ se ka foyi kɛ.
I y'o kuma fɔ yan dogo.
Ni Sedaw tun y'a mari ko bi. Sɛnɛgali ni Côte d'Ivoire a bɛɛ tun bɛ kalaya sisan sisan.
A kɔlɔlɔ lase olu yɛrɛ ma kɛ.
An de b'u k'u balo.
Han.
Fo de ka dɔn an de b'u k'u balo.
Jamana ye jamanaba ye koyi.
I m'a ye u ka ɲɛmɔgɔ u ka cɛ nalen n'a tun ye erreur retardé n'a cɛ o bɛ dɔ bɔ u ka pouvoir la. Dɔnku u yɛrɛ ja tigɛlen don ko in na. Parce que fɔlɔ mun kɛra IBK la. Côte d'Ivoire ni Sénégali tun bɛ ka ɲɔgɔn sama sama kɔɔriko la.
A ye kɔlɔlɔba se olu yɛrɛ ma.
O de kama Sénégali président ye kuma ŋanamu ŋanamu ko an bɛ na ni balo ye an bɛ na ni dɔ wɛrɛ tɛ koyi. An ka minɛn bɛ tɛmɛ u ka kɔɔri la o de b'u balo. Komi a ko kɔni kɛra tan Bubula ye mun fɔ. M5 y'a kunkolo sɔrɔ olu yɛrɛ y'a kunkolo sɔrɔ.
E yɛrɛ fɛ est-ce que e nimisi wasala ka bɛn ni CEDEAO mɔgɔ ninnu ka laseli ninnu ye wa Nuhu.
Han.
Est-ce que nimisi wasala ka bɛn ni CEDEAO mɔgɔ ninnu ka laseli ye.
Wai ne nimisi wasaragi. Kasi tukua kuye niko. Tadali zaraga na soku mafuike. Kumi uye doze sita. Tadira dara kumi uye rege famaye me. Anki jate famaye jato kona anke labli. Dara nge uye rege mufani sika dama sigira.
Che.
Iwa uwe nbe buin sika.
Alaka sabati.
Ame dore kuye alaka nge dama.
Yarabi.
Namun cerana muni aku ni.
Ama kau ibli.
Tanda aku mabui. Tang bahasa aku mau relak.
Meski.
Tang ini kei. Tang lata ni kadu.
Ya Rabbi. Merci nuhu magaji. Ami fu kasugulam ko bela jelim fu ni sangani na kafu senta ule fu sugu kono fuka tasi bakar jelam anu be jam kai kan mugai sangani wati amba bela jelim fu. Mabui na anu la bonsoir.
Allo, salam alaikum.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته كيتا
راول
كيتا إن فما
هادوني
ديما يادو باستي نو
باستي
الحمد لله بسم الله كلو بيغانا
الله في موخي بركة الله يديك جنما جو الله خا خمر يرا
اللهم من يرا بي كيتا
انا بسم الله سلو تما دوك ان سي زو امين بما دوك
ايكو تما دوك
ما حمد ما فلو كلام خصبه
ايوا الحمد لله اي
كوسيدو Sheramik angkama. Sama fu alhamdulillah sudah minta kafu karena itu gua irong rela. Apa fu heradi?
Oh heradi.
Sheramu sheraminya no amar fu. Anda anda dari diga kalau sorola.
Wallahi.
Kasurat tiga amin zaman awal uce. Oleh di sini kaum ding. So nak dan gua irong nomo bang anti ugal tu. Oh mang ini memilih fadro amanya.
Amanya.
Amanya mingera mafedia mapeshini.
Jumele manye?
Kudito ya mingera mi.
Mungera banda ulake?
Awa mingera baada. Awa be, awa ea be, kuitata unu ashima, ashima be.
Ashima nye?
Menea anga jelaki mafesu wa sulu maidika tala kosobe. Anga jelaki tumebini kwa minga uku ya msani mkoi. Dili unika juwe ka jenayu ubaka nungi ya nusia. Kwa hivika manga anga jelaki fabapu ya msani ya sona ni mkombe au nela me. Neka jalaki fambati bisrasi muna kusebe ni kile flanate.
Bashite.
Mepeze angwana annam anti-frasi. Anti-famae. Meafone kule na ubi.
Oiche.
Ale amdaga hakili ama afone mkule famu.
Oiche.
Bo mgo flasi mburaka mivo. Aiche hende fo. So anga afone mgo pina yile mabulu chaya. Na reka tumalisila ya yile mabulu chaya. Kuli kulita ngo kama maler bora kama sienda fordongo minkera au lebulo kadogo kujua. Mwa manga jamani chuo mwa flaji ora kama kuna lugha mbono kujamani kumekezwa jamani kujafuia nuzi ruzi ora la. Ni mwa flano lugha dogo remana usaga dogo ora wa. Don gro wajamani chuo mwa flaji ora kama amabedi amabedi.
Kurofo besi dawa mwa kwa resolution de kanga tu kona la la kita.
Au mukwa mbono kumayo traule.
Oiche.
Kutumwa bani kumani, sida mkoni ya usigida jamana kumwa usigida kulita ngulila.
Oiche?
No, kumake huku ndisigiwe.
Sika tula?
Donga kumwa sika fufanga wala wala. Uye kuminta anka mame bulu umafenge.
Umafenge?
Tamura framine. No, anana ameriku mindo weka bara nyo wati kani jamana wala uchelanga fendi ndu jamana warela jamana waraka fendi ndu hanka ya. Oh, kami dah serah. Kami serah untuk tujuh mil kerakis sebab mana ada buah kalau mah. Dan untuk macam fuga, dengan Iran dan mumor, anu, anu Malaysia yang kena ke, matu kena ke, anu tu dah.
Dengan kami sekarang fokus pada sama urus France fakir.
Aku ambor lah, tapi ufan uye, kudu na ufan adu. Iban jas rasa minggu macam ini.
Aku.
Ubaru kafe zaman ini bifake ala.
Che.
Tuna umani ya surati nunga manebeba aloka afuasida ube kulitanko kwa nunga chukumina. Kwa niu kinika ninyo uwe nge anja manaduni kama piti ubaru kato malibe kangu minka. Na jenga na hali jondura ato nidi chudongo uwe mali umbe mwusa le.
Che.
Akula lozu suru mwosa atu suru mwosa wa anwa anpe udongo anga tiratula. Amu juro ni antari hankiru. Tunga amisida ufuula. Peninti fuwe mwa kado kwa fani afraku kalo kuna ndoto kuti lina lape. Ani uche no kera yafra daka ni nuni chita ukatoa jorola.
Sile wako ni yafuka apepre tike deku anga frebeke ulasa kala tafuli gasi kake kabena doi.
n'o fɔ n'o kɛra président min sigi o kɔnɔna na o y'olu ka tɔn de ye o fana y'u ka sariya ye ne bolo u ma fɛngɛ an kama n kɔni ye kolonkɛ dɔ de kɛ dɔrɔn ka sɔrasiw yɛrɛ kɔri dɔɔnin dɔrɔn
ka datugu ten tɔ
ah voilà an b'u fo o la fana u y'a kɛ anw jamanaden minnu kama an b'u fo o la sinon u m'a kɛ sɔrasiw kama
siga t'o la
bon k'a fɔ mali sɔrasiw ye ka bɔ kuma na fana k'u ka hakili sɔrɔ kuleta tɛ jamana foyi t'an ye ne maa min ye tɛgɛrɛ fi k'a fɔ ko karisa de bɔra yen nɔ o de diyara n ye o kunkolo yɛrɛ kama jamana ka cun donc ni jamana taabolo kɛra donc maliko tɔ bɛna kɛ cogo min na an bɛɛ b'a ye an de faso don
siga t'o la keyita
n'a cunna an bɛɛ b'a ye e min bɛ duguba kɔnɔ e min bɛ dugusi kɔnɔ e min ka wari b'i kun e min ka wari t'i kun donc e min ka mɔgɔ t'a la n'a kɛra min ye don min na an bɛɛ de bɛna a ye kawo
ala k'an kisi a kɔlɔlɔ ma
donc an bɛ dugawu kɛ ala k'a ɲɛ u bolo an tɛ bulu kɔnɔna la fana k'a fɔ a ma jan ye
yarabi ala ko dɔw jaabi
ni min ma kɛ ni min ma kɛ ka ɲa an b'o fɔ nka ni min kɛra ka ɲa don o don an b'o fɔ u barika da bonya ni karama kɔnɔ
o ye tiɲɛ
ye kunun an b'o jɔyɔrɔ la fo bi salamalekum warahmatulahi fo
walekum salam warahmatulahi taala wa barakatuhu keyita ɲɛmakɔrɔ sigila an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ka faso kɔnɔ n'i ka wulikajɔ la sanga ani wagati ka ɲɛmakɔrɔ ka cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen fo ni wagati na ka an fa keyita fo fo yan nɔ fo maɲabugu sigila joliba fm maa bɛ yen nɔ ni wagati na anula bonsoir i tarawele e ni fama sa basi la kɔni
yàrá la a kɛra fama ye koyi kabi banna o tile la.
dɔ kɛra lɔli dɛ.
sisan an n'an bɛ asimi tile la sisan.
walahi o kɛra.
o kɛra fama ye.
bisimila.
fama an bɛ bɛɛ lajɛlen fo.
bɛɛ lajɛlen fo lamɛn i tarawele.
ala ka wula yɛrɛ
d'an ma. amina yarabi.
ala ka sabu ɲɔgɔn kan.
ala kuma min.
an bɛ min ɲini ala fɛ ala k'o nɔgɔya.
yarabi yamma.
an bɛ siran min ɲɛ ala k'an kisi o
ma. amina yarabi.
ala k'an ka jamana bɛɛ sigi.
ala kuma min.
tarawele an tɛ se ka fɛnba fɔ nin na. ni sanction bɛ kɛ tan o b'a jira leçon minnu tɛmɛna ni mɔgɔw bɛ discours minnu tenu jamanaw kɔnɔna na a komi u bɛ k'u tulo kɛ ka discours lamɛn dɔɔni dɔɔni sisan parce que kunun tulo b'a la dɔw ko ko nin yɛrɛ de ye CEDEAO ka sanction ta cogo ye nin de ye min ninnu bɛ coup d'état kɛ u bɛ se k'olu de bali mɛ sa ko k'u bɛ embargo kɛ jamana kɔnɔdenw kan ko u ka prorogatif la o fanga ka dɔgɔ a la quoi o tɛ sin ka girin ka taa ninnu de bɛ kɛ fɔlɔ et puis u bɛ to jamana kɛrɛfɛ k'a la accompagner k'a fɔ a fɛnɛ a ye coup d'état kɛ a tun tɛ kɛ tan mais a kan ka élection labɛn ni jamana nin ko in kan ka kɛ tan nin kan ka kɛ tan mɔgɔ minnu minɛlen don a bolo a ma fɔ a k'u bila pewu mais a bɛ se k'u bila sariya ka bolo kan ni procureur bɛ jamana kunna u n'u bilala kɔfɛ procureur bɛ se ka wuli u kama. u bɛ minɛ o la parce que n'i bɛ sariya ka bolo kan olu tɛ se ka fɛn k'o la mɛ ka mɔgɔ minɛ force la k'i bɛ taa datugu hali n'a tigilamɔgɔ minɛli ka du ye u bɛ négociation k'o tigi ka se ka bila wa u b'a aw campagne f'aw ka se ka taa arayi sɔrɔ walasa fiɲɛ kana tigɛ aw la olu yɛrɛ ka tɔnw sigi kuma yɛrɛ ani u b'a fɔ ko la libre circulation des personnes et de leur bien mɛ olu caman kun ɲinɛnen don o yɔrɔ ninnu kɔ n'i y'a jateminɛ olu ka jamanaw kɔrɔ CEDEAO jamanaw kɔnɔna na. est ce que CEDEAO jamana kɔnɔna na k'a fɔ k'olu ka jamana ni jamanaw sigilen don ɲɔgɔn dɛmɛ kama rébellion bɛ se ka taa don jamana dɔ la fo k'o tilali yɛrɛ k'a fɔ k'o bɛ tila CEDEAO bɛ yen CEDEAO ma intervenu o la mais ni coup d'état de kɛra an b'a dɔn ko CEDEAO bɛ yen est ce que olu sigikun yɛrɛ la libre circulation des personnes et de leur bien ka jamana marifa ta mɔgɔ dɔ kama est ce que a tigi sécurisera wa. fo ka n'a se ko jamana yɛrɛ bɛ diviser 2012 an ka surasi minnu fagara gɛlɛw jɔn tun ye CEDEAO kumakan mɛn ne dimi yɔrɔ CEDEAO kɔrɔ yɔrɔw b'a la u ma wuli u ma se k'u ka force wuli ka na mali dɛmɛ walasa ka se ka rebelle ninnu bɔ yen daga bɔ an da la mais ni jamana kɔnɔdenw wulila ko fanga taa cogo ma ɲi ni surasiw intervenir dɔrɔn paf embargo mais caman bɛ ɲinɛ embargo min kɔ jamanaw balo de bɛ ɲɔgɔn na an bɛ sanni min kɛ jamana wɛrɛw la parce que en vrai dire port t'anw fɛ yan. mais porma jamana ninnu ka 50 économie 50% bɛ bɔ an fɛ yan. olu nana miiri o de la parce que i b'a dɔn diɲɛ ye fɛn dɔ ye n'i y'a ye u b'a fɔ ko diɲɛ kɔnɔ i ka teriya kɛ ni mɔgɔ fangamaw ye a kun de ye GDN tere ye. ni kelen y'a ye k'ale ka intérêt bɛ kun a tɛ sɔn bin ka k'e k'ale ɲɛna. hali ni tɔ kelen dɔ y'a nɛgɛ cogo o cogo dɔ in tɛ sɔn bin ka k'a ka e ɲɛna parce que ni bin kɛra e kan n'e cɔngɔ na don dɔ la ale fana bɛna se ka cɔngɔ. o kɔnɔna na ale bɛ jɔ i kɔ kɔrɔ. i ɲininka min bɛ yen n'i ye version fɔ a ye a bɛ se ka dɛmɛ minnu d'i ma a b'o d'i ma. o la o ka nin sanction in na an tɛna se k'a fɔ an bɛ kiritigiba k'o la. nka Asimi ninnu fana ye min fɔ k'a yira tegara fo munu mi ka kai tegara fo te ka kai ko pase kai asimire mo ma ko me fendo re la banda o ka banda o to nyamo wala banda o o ma soro banda o bolo na le fana nana no ma soro bolo banda o kele la ni kele ale be kele ni fly to ga dala malo ma ko be fendo re la o ko ke malo suna election o te mali problem election o ma de ga problem e malla ya alla ben chogo nunu ne me karta ta daragi ga di karza ma ore problem e fura ga nyino la ga eh sana nga foko election se ga ke jelia la chuga mna mogo ba po meni a diro ere mo ta foka ba ke jelia la ma nga se ga ba ke mana wono chuga la
amano
eh sana ni mi gaina bega don no me ke no pe mogo ga ta jamana kono done no mi nuno fana ga sura soroli la al surprise mana ke chuga to karta ko ni chera la ga wulga jo buena ani pe nga ka done no jamana fana kono eh me election me ke bere ba don ko mi gaine no jabi kunfolo la mimi gai ma jabi kunflana o beta mo wore jube ka dot ke ka bo dota la jago yala o di mo goda ma ko ke nya mo o ma ante se ga ba be ni ngolu de la kle ka sharia la kle me sharia o la bibi na tra le mal kan ka ba si no kera mali kono bingante ke malla tra bina re be exam lu ta mali ka sharia la kle ta bara di mali o ma ka kala mali o nga kala o sa wala ma ancha ma ma ante ya kura be sorala mebe nu kuma nu mesira uga ko kona la kaya wa election malian wulu ko election wa kar sabe ta bi kar sabe ga furu mina la o kle malian nu ngore be nani funu ni be be nani du ira da ma ga kele kar niya me ko misi tiki be ta do baganti ki ga furu la e se du ira kono sira sara tarami ma to misi be teme ga ta ga bindu ira la ga tra ma te furu ma wa e jamana be a be ko a ga o se ga baraga jamana wana do ngala tia tango sago misitiki ni korotiki be nyona gouvernement ya vision mu meri mo ro la vision mu na mesela mu ne wala ta misika na tega do mo ga foro wa o ko tu ga sira fo kele kele la fara kuma be kele la fara fara ngwa be nani tenga de ta ni ga kele la koro re ga mi ma to kele tike ge
che
o ko nu nu ne gele o banga suno election o gele a tam do re chama me ni malensi mo ga milo mo Mohamed ta voté ama delga million duro era zero vota na ko o ba ira ko election te male na problem
ah utanga
utanga ma ko be fan anu anga nyini wa ma ko be jumene la de
che
o be ta sira o mana ta ko single do single election la be election la be mu ne be kana ni ma nga o te nyini nga do
basi te ada ba kro fo fabia
ah jong na kle la ko ko a to ni ibe ga nana e ni mu ibe sigira o nana be ibe ga ma kwa ba la be ibe ga re tara a ko ri che ta kla la fo mo ko yi ko abi ga kidal ko min kore ko akori yere re ne bali ga ta kidal ah ama ba mo ko fin pamparona politicien me fera prendre mon avion débarquer à kidal et créer un sadida et un sandi l'accord prévoit des étapes et ces étapes seront régulièrement respectées ama ba ben na wa
okera
ah me anzi gile no wa jamfale no tedu ba ko jamfa yoro ni ay wula ga bo an ga kele ga bo andala président ma zega ti jomi gorola ko ay bo an ga dugu mine o aw ado kuma do takajira do akura ere ba do juru jaleno karta kana nga wuli ga juru yoba ga wa kana
aya
ha ala wala ere
ala ka klin mandi ala ma travre ama foka wala ni mondo ni sangani na ni makoro sigila ka ni makoro ko bla jeli fo juli ba son san fe ni ga jusra bi woro andru joro andru bidru bidru aw mun bi no fe ka do jama ngana ni isra ya se mun nasro on fe ka so ma kan gila ma bi nonu la bonsoir
allo
oui allo si
nam
ça va demain dum
wa batrodi
kuri basen nokon
wa
alhamdullah bismillah
bipo
ajaraye
bipo medela bipo
ah anklo wila alusi nana atara ay wa kasro bab musika ke krofo musika sigi kalaka ambe alusi fo de sagani naka wala jimando kala fa bu ko bla jeli fo juli wa fm 105 nga julu sala bi wora andru bi wora andru bidro bidro ma beno anula bonsoir
allo
oui anula
anula mi fitrawli bonsoir
jara
ah
dimadum
bat ok
en fama
adon
bismillah
ah dama to ngoro men to la no men te do roi soro
ite do roi soro
ah non te do roi soro
ama no ko mo do la re ah bismillah
ni fo
ajara ni bo gar
tan na do la de la jene
la jeli fu lamne
men no ma gaji kon ti non
no ma gaji fu lamne
awa
wa
ah bi ma re ke da mari
awo se le mo ko ka la selimu ke la kunu akara ka ofi
naw bo ni won to won pero mo won fo bo denge o tension am ni pra o gap ta kwa
o kap sa
ke get ni mo kon ta ta ba bla ti la ka fo ko gena tension de ko to ni re ko bon mɔgɔ tun sera ni nin yɔrɔ min bɛ ɲɛ. Bon an bɛ jɛngɛ jɔ de ka sini ye. A ka se ka nɔ caman bɔ kalo segin kɔnɔna na. O de ka di population ye quoi. A ka hakili to population na yɛrɛ yɛrɛ de.
Ka hakili to population na.
Voilà.
Ni cogo jumɛn tan.
Voilà i b'a fɔ ka hakili to population na gɛlɛya minnu b'u kan quoi. Sécurité ni baloko ta fanfɛla ni jiri kura ninnu kan. Donc n'a se la ka hakili to population na dɔrɔn a bɛ nɔgɔya a bolo.
Baasi tɛ.
Bon kɛrɛnkɛrɛnnenya la MPN yɛrɛ. Ko bɛɛ bɛ k'i ko filɛ sa dɛ.
Bɛɛ bɛ k'u filɛ sa dɛ.
Bɛɛ bɛ k'u filɛ bɛɛ bɛ k'u jate dɛ.
E ka da mun kan.
Monsieur Traoré. Ko n'i b'i cɛ kan ko n tigi jalaki b'i ye dɛ.
Siga t'o la.
Donc an bɛɛ ɲɛ jɔlen bɛ MPN de la sisan.
Mais munna mɔgɔw ɲɛ jɔlen bɛ MPN la e fɛ munna.
Bon parce que waati caman tɛmɛna yan nɔ an bɛɛ ɲɛna. Bon an y'o kɛlɛ caman kɛ ko caman na fana. Mana ma ɲɛ ta donna an yɛrɛ bolo. Donc fo an k'an jija an ka nɔ belebeleba de bɔ min na jamana kɔnɔden bɛɛ bɛ se ka kɛ nimisi wasa ye quoi. Bon an nana kɛ k'an bɛ taa sigi kuma mugu bɔ la ten an ka kɛwale kɛ min bɛ ye quoi. O de ye ɲɔgɔn tɛ.
Basi tɛ.
Sinɔn bɛɛ kɔni ɲɛ jɔlen don an bɛ waati min na komi sisan bɛɛ ɲɛ bɛ MPN de la. Voilà donc u k'u jija yɛrɛ yɛrɛ de.
N'ala ka jɛ.
O k'a kɛ ala ni kira yɛrɛ kama u ka se ka nɔ bɔ a la quoi.
Basi tɛ.
Voilà o de don monsieur Traoré.
Ala ka hakili ɲuman di.
Traoré ka i jɛlɛ la dɛ.
I jara. Ala ka wula hɛrɛ. Ala ka ɲɛ ka d'an ma. Bokari Jara an b'a fo ni sanga ni na ka Jaralakaw bɛɛ lajɛlen fo depuis yan nɔ fo suguba kɔnɔ ka sugubala mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo Fuseni Traoré an b'i fo k'i waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na. Joliba FM nɛgɛjuru sira 65 65 55 55 ma bɛ yen nɔ. A ni wula bonsoir. Wa aleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakatu. Dirisa Kulibali. Denbaya dun Joliba se nɔ. A diyara n ye.
Ala ka sɔn.
Amina rabi.
Ala ka basi.
Amin.
Seriyaw ka problème don. Bon a ko négocierait cogoya min na bandaw n'a tun yɛrɛ kɛ. Jagoya CEDEAO fana b'a négocier o min ma se.
E cogo di tan.
O kun de don. Parce que munna parce que président élu tɛ quoi. N taara dɔrɔn k'u bila. O wagati ka dɔgɔ la tɛmɛ. Donc CEDEAO fana u tɛ sanction jugu dɔw ta. O wagati de ka la tɛmɛ.
Tiɲɛ.
O ye CEDEAO ta yɔrɔ ye. Kami n fɔ a ti min. Ko depi a mana ko Mali bɛ yen. Awɔ ka ci fɔ ni ala kɛ k'u ye sɔkɔli. Ka ci fɔ sɔkɔli fana ko depi a mana ko Mali bɛ yen. Umaru wo ne yɛrɛ Dirisa wo. An bɛɛ nana ka Mali sɔrɔ yen.
Siga t'o la.
An bɛɛ bɛ taa an bɛ taa ka Mali to yen.
Inshallah.
K'u k'u hakili to Mali problème na. Toujours n b'o de f'i ye. Gɛlɛya bɛ jamana in kɔnɔ. Ani an tɛ dumuni kɛ o tɛ kelen ye. Donc k'u ka sabali. Sabali yɛrɛ kumakan don. Ko kɛnɛya tɛ yen. Ko balo tɛ yen. Ko ji tɛ yen.
Tiɲɛ.
Ɔ n'a ma ɲɛ o fila ye kɛlɛ kɛ. Donc kana président Ibrahim Boubacar Keïta bolo. K'an y'u fila to ɲɔgɔn bolo. Ko malidenw kɔni k'u sankɔrɔtalen don.
An b'an sigi k'u lajɛ kɛ.
K'a ɲɛ jɔ u la quoi. An kɔni an bɛ duwawu kɛ k'Ala ka ɲɛ u ye.
Amina yarabi.
Sogali ni Asim. K'u ka taa n'a ye dɔrɔn.
E Sogɛl cogo jumɛn munna
Sogɛl. An b'an sigi kula kalo kɔnɔntɔn don Tarawele.
Ayi e bɛ ka Sogɛl fɔ munna Sogɛl. Sogɛl nɔ min na fɔlɔ wa.
Ayi Sogɛl ma lomé. Bɛnba don o b'a lomé.
A bɛ lomé.
O siga bɛ ka bɔ i la yɛrɛ.
O siga ka bɔ n na.
Non mɔgɔ wulila o k'ale fana kana sigi dɛ.
Ayiwa basi tɛ.
Bɛnba don o b'a lomé.
Basi tɛ.
Donc ɔ k'an b'an sigi an b'u tacogo la.
Ok.
An kɔni an bɛ dugawu kɛ Ala ka ɲɛ u ye.
Amina yarabi.
Donc jamana ko.
Merci Dirisa.
Ala ka sini yira.
Yarabi yamma. I Kulibali an bɛ Dirisa Kulibali fo ka waleɲuman dɔn. Maa caman da nɔrɔlen bɛ Sogɛl la ni Sogɛl ta k'a lajɛ ale yɛrɛ ye M5 RFP comité président ye stratégique voilà an bɛ tila ka don kɔrɔfɔ kɔnɔna la. Maa bɛ yen nɔ Anula bonsoir.
Allo.
Oui Anula.
An bɛ balo kɛ.
Ça va Kodi baasi tɛ nɔ Mamadu. I
Tarawele. An b'i fo.
Kalabankaw don baasi tɛ nɔ.
Bɛnkisɛ bɛɛ lajɛlen
fo. Alihamudulila bɛɛ lajɛlen ye furu laminɛ.
Jaralakaw fan den n'a mɔden.
Jaralakaw ye furu laminɛ. Bisimila.
Baw bɛ jumɛn kan.
Baw bɛ mun na wulada in na u bɛ tali kɛ CEDEAO mɔgɔw ka ɲɔgɔn ye kɛra mun kɛra kunun. Ko yala aw ye nimisi wasa sɔrɔ ka bɛn n'u ka laseliw ye wa.
U ye mun kɛ.
Ko yala.
aw nimisi wasara ka bɛnna sira mɔgɔw ka laseli ye wa?
Yɛrɛ ye nimisi wasa sɔrɔ wa?
Awɔ.
Bon ne kɔni y'a mɛn cogo min n'a sɔrɔ n'a fɔra ten. Ne kɔni fɛ nimisi wasa sɔrɔ.
E ye mun mɛn?
Sabu o ye ko ɲɛlen
ye. E ye jumɛn de mɛn?
K'u b'a fɔ ko ko an ka ko b'an yɛrɛ bolo wa?
K'an ka ko b'an yɛrɛ bolo?
Ne y'o de mɛn dɔ la dɛ.
E y'o de mɛn?
Ne y'o de mɛn.
Ayi CEDEAO mɔgɔw m'o fɔ dɛ n balimakɛ.
Dɔ la.
CEDEAO mɔgɔw ko ko Mali tɛ se ka t'u ka ɲɔgɔn ye foyi la bilen. Awɔ.
O t'an ka ko b'an yɛrɛ bolo.
E y'a faamuya o cogoya de la wa?
Ne kɔni y'a faamuya o de la.
Ayiwa bɛɛ n'a ka faamuyali cogo don. N ko bɛɛ n'a ka faamuyali cogo don.
Ne y'a faamu kɛnɛ.
Baasi tɛ.
Ko an tɛ se ka yoga erewhon wala la ko fana y'a sɔrɔ ko ni peresidan kura sigira.
A fo ni peresidan minisiri kura sigira.
Ne y'o de mɛn dɛ.
Ko peresidan minisiri ka kɛ sivili ye.
Bon ne y'a faamu pour le moment anw ka fɛn CEDEAO mɔgɔ yɛrɛ olu yɛrɛ ka taabolo ne yɛrɛ ma se k'a faamu yɛrɛ.
E cogo di tan?
Olu an ka jamana mana kɛ cogo o cogo anw de b'an ka jamana dɔn. An ka jamana in bɛ ka u b'an ka faamaw bɛ ka mara cogo min na anw de b'o cogoya dɔn ka tɛmɛ olu kan. Olu kan ka tugu anw de kɔ. Mɛ n'olu ko b'u yɛrɛ hakilina yɛrɛ k'an ka baara kɛ n'o ye. Mɔgɔ wɛrɛ hakilina an ka kɛ olu mana kɛ Mali fɛ cogo o cogo u ti k'a fɛ ka tɛmɛ malidenw ɲumanw kan dɛ.
Mɛ est-ce que e fɛ CEDEAO y'a yɛrɛ hakilinata de yira CEDEAO ka taxi de bɛ yen nɔ sariya de b'olu fɛ yen nɔ u bɛ baara kɛ ni sariya minnu fana ye o.
Bon n'a sɔrɔ ne ko e ka sariya ninnu o tuma a bɛɛ tɛ sariya ɲuman ye dɛ.
A bɛɛ tɛ sariya ɲuman ye dɛ.
A bɛɛ tɛ sariya parce que sariya dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ n'an y'o ta o ma ɲi an ma.
A ma ɲi an ma.
An kan k'o bila de. An b'a sɛgɛsɛgɛ de ni min ka ɲi an ma an bɛ baara kɛ n'o ye ni min ma ɲi.
Ayiwa
an yɛrɛ de b'o dɔn ka tɛmɛ olu kan.
O ye tiɲɛ.
Mɛ n'olu y'a kɛ k'a fɔ ko an ye ni sariya sigi dɔrɔn a ye baara kɛ n'o ye n'a ye baara kɛ n'o ye n'o ma ɲɛ an b'a kɛ cogo di.
O fana y'a damana kuma wɛrɛ ye.
An bɛ coron ka taa de dɛ. Ok n b'i fo kosɛbɛ.
A diyara n ye Tarawele.
Ala ka faamu cogo ɲuman d'an ma Ala ka jamana in suma.
Ala ko ban min yɛrɛ bi.
Se Tarawele k'an bɛn.
Ala ka wagati wɛrɛ yira an na. An bɛ n balimakɛ fo nin wagati in na Mamadu Tarawele fo yan nɔ fo nin sangani in na Kalabankura ka Kalabankurakaw bɛɛ lajɛlen fo Joliba FM sanfɛ nɛgɛjuru sira 65555555 n y'o de fɔ n ko maaw caman da donnen don maa bɛ nin wagati in na n b'o tigi ta o na kɛ maa laban ye ani wula bonsoir.
Salamaleku.
Alo.
Oui Tarawele a bi tugu de.
Saba bien denba dun.
Ala n bɛ tɛmɛ Jakuraka de.
Mon cher ami Jakuraka ko bɛ cogo di.
Wala mɛ ala tɛmɛ yɛrɛ don.
Bisimila miniti fila b'an bolo.
Ok baasi tɛ Tarawele ɲininkali kelen sama Tchad bɛ CEDEAO fɛ yan.
Jumɛn bɛ yen nɔ.
Ko Tchad bɛ CEDEAO fɛ yan.
Tchada.
Awɔ.
Tchad non Tchad tɛ CEDEAO fɛ.
Tchad tɛ CEDEAO fɛ. Maintenant c'est chef d'état major du CEDEAO.
Hein?
Le chef d'état major du CEDEAO. Ils font tous partie comme le Tchad de l'UEMOA non.
Ils font comment?
Ils font tous partie comme le Tchad de lui et moi, non?
Comment ça? Je ne comprends pas, hein?
Au bête de lui et moi, là.
Dumé, chef d'état-major, non?
Chef d'état, non, de la CEDEAO. Au bête de lui et moi, là.
Et moi?
Ah.
Non, n'y a pas de la vie. Et moi, j'ai mis en ce moment, j'ai mis en ce moment, donc, j'ai mis en ce moment, j'ai mis en ce
moment. Ok, donc, Tchad ta flash, là.
Voilà, Tchad ta flash,
là. Maintenant, moi, ce que je voudrais savoir. Ces pays frontaliers là, comme avec le Tchad, coup d'état Moundira Tchad, ni président du Mali Kléa coup d'état a condamné.
D'accord. Wati sera Jagoraga, ante wati anta blano kanda do fam relation vrai.
Problème pas la chala
travail. Merci Jagoraga, il faut.
Il est courageux.
OK, ala ga do reya na wati wati ka ka to jini ke Jagoraga fe am bi muli ka sigro di ma wara man sangani na ka bela jele fo ni nga bela jele wal mi ndo fam fe do na jam ngeng la no ka fo na ko obeni ko jo bela jele brajiba no la hal sa nga chesri ka fa nga fra no nga ka antike di nyoko ma yala sa jamana yi an hamina ko bele bele munya ka saka kai an sago yi atina ke ma wara shi sago ni an wrete maliyen chemani musoma ka aw fo mali kɔnɔ mali kɔ kan nin wagati na ne na wuli ka sigiyɔrɔ di ma vraiment n be nin wagati na régi mɔgɔw fo n'o be tali kɛ vincent na fo ka taa se lamine kulibali la ani augustin echubeyi ka taa se frankman ani sidni mahamad sidibe régi radio la n be musa sanogo fo kumaso kɔnɔ na balimakɛ dɔnkɛ ma tarawele kun mɛnna n b'a fɔ aw ɲɛna ko aw kan bɛn sini nin wagati ni kelen ni studio kelen kɔnɔ ni ala ma basi kɛ wasalam
di a fɔ le débat du soir interactive